Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 22 aprilie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea va fi oarecum amăgitoare astăzi, cu cer variabil și soare parcă jucându-se de-a mijatcă. În nord se va încălzi în aceste condiții până la 16 grade, în sud până la 19, iar în regiunea centrală și în capitală maxima va fi de 18 Celsius. Ce menire are starea de urgență pe care o mențin deja de 3 săptămâni autoritățile, de a fi instrumentul cel mai eficient și justificat care să-i ferească pe cetățeni de efectele pandemiei, sau unul folosit acum să asigure libertatea de manevră a celora care doresc să zădărnicească inevitabilul, alegerile anticipate? Și ce poate sau trebuie să se întâmple ca lucrurile să-și urmeze cursul firesc în această privință? Punctul de vedere al deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, în interviul de peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi remarcând o polemică de la distanță pe imaj pro-european dintre doi foști premieri. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre trecutul a două orașe, New York și București, între coperțile unei cărți. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. În Rusia, poliția a reținut peste 100 de oameni în timpul protestelor de miercuri din întreaga țară, la care s-a cerut eliberarea din detenție a liderului opoziției Alexei Navalnui, a cărui stare de sănătate s-a înrăutățit după ce acesta a intrat în a treia săptămână de greva foamei. În ziua în care președintele Vladimir Putin și-a rostit discursul său anual către națiune, al 17-lea la număr în această calitate, mii de ruși de la Vladivostok din Orientul Îndepărtat și până la Kaliningradul de la Marea Baltică s-au alăturat apelului lansat de membrii Fundației Anticorupție a lui Navalny, care se tem că sănătatea opozantului rus va fi afectată iremediabil dacă nu va primi un tratament medical adecvat. Demonstrațiile au avut loc la numai o zi după ce autoritățile ruse au declarat fundația lui Navalny drept una extremistă, ceea ce ar putea conduce la închiderea acesteia. Fundația Anticorupție este cunoscută prin investigațiile sale care i-au vizat pe înalți oficiali ruși, inclusiv pe președintele Putin. Susținătorii lui Navalny plănuiau să organizeze proteste mai târziu, primăvara aceasta, dar le-au devansat din cauza înrăutățirii bruște a sănătății lui Navalny, care acuză dureri de picioare și de spate și cere asistență medicală adecvată. Cehia i-a cerut Rusiei să-și revadă decizia de expulzare a 20 de diplomați cehi, a anunțat noul ministru de externe de la Praga, Jakub Kulhanek, după discuțiile cu ambasadorul rus Alexandre Zmejevski. Potrivit șefului diplomației cehe, dacă Rusia nu va îndeplini această cerință până joi la prânz 22 aprilie, atunci Cehia va expulza și mai mulți diplomați ruși, așa încât numărul acestora să nu fie mai mare decât al diplomaților cehi care sunt acum în Rusia. Potrivit relatărilor, în Rusia au rămas acum numai 5 angajați ai ambasadei Cehiei cu statut de diplomat. Reprezentanta Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au declarat că nu se cuvine să discuți cu Rusia în stilul cerințelor. Rusia a expulzat 20 de diplomați cehi ca răspuns la expulzarea a 18 diplomați ruși din Cehia, care, potrivit autorităților de la Praga, ar avea legături cu serviciile speciale rusești. Potrivit lui Kulhanek, decizia Pragei nu a afectat în niciun fel activitatea ambasadei ruse, deoarece numărul angajaților acesteia este de câteva ori mai mare decât al diplomaților cehi în Rusia, pe când acțiunile autorităților ruse practic au paralizat activitatea ambasadei Cehiei de la Moscova. Sâmbătă 17 aprilie, autoritățile de la Praga au anunțat că dețin dovezi indubitabile ale implicării unor agenți ruși în aruncarea în aer a unui depozit de armament din Cehia în 2014. Rusia a declarat 10 angajați ai ambasadei americane la Moscova ca persoana non grata, în ceea ce a numit un răspuns oglindă la expulzarea de la Washington a celor 10 diplomați ruși la începutul acestei luni și impunerea de sancțiuni de amploare împotriva Rusiei pentru acțiunile împotriva Statelor Unite și intereselor sale. Ministerul de Externe de la Moscova a declarat că șeful adjunct al misiunii diplomatice a Statelor Unite în Federația Rusă, Bart Gorman, a primit o notă prin care anunță măsura care le permite celor 10 angajați ai ambasadei până la sfârșitul zilei de 21 mai să plece din Rusia. Relațiile dintre Occident și Rusia sunt foarte tensionate. În ultimele săptămâni, Rusia a desfășurat efective mari de militari la granițele sale cu Ucraina și în Crimeea anexată ilegal în 2014, ca și în Marea Neagră. Potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul Republican Internațional și citat de site-ul TV8, președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, este în topul persoanelor publice în care cetățenii au cea mai mare încredere. Pe locul 2 s-a poziționat liderul socialiștilor Igor Dodon, fiind urmat de liderul platformei DA, Andrei Năstase. Cei 5 politicieni și persoane publice care dețin la nivel național cel mai mare nivel de încredere din partea respondenților sunt Maia Sandu cu 41%, Igor Dodon 19%, Andrei Năstase 12%, Renato Usatăi 11% și Ilan Șor 7%. Și Primăria Municipiului Chișinău a solicitat Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova examinarea oportunităților reluării evenimentelor culturale în aer liber, precum și reluarea activității sălilor de spectacol, teatre și sălile de concert și de cinema la o capacitate maximă de 50%, respectând măsurile de prevenire și control a infecției COVID aplicate în activitatea instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură. Potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinăului, rămâne obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile închise și deschise pe întreg teritoriul orașului.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, decretul președintei Maia Sandu, previzibil și inevitabil de dizolvare a legislativului și de convocare a alegerilor parlamentare, întârzie din cauza stării de urgență instituită într-un mod controversat, cel puțin de o majoritate a deputaților. Ce urmează și pe când o lămurire a lucrurilor în această privință? Explicațiile deputatului PAS Sergiu Litvinenko în interviul realizat de Valentina Ursu.
Există acest impediment. Conform articolului 85 alineat 4 din Constituție, pe timpul stării de urgență nu se poate dizolva Parlamentul. Noi suntem, și doamna președinte este o persoană care respectă Constituția în totalitate, respectiv la momentul de față așteptăm o decizie a Curții Constituționale, urmarea sesizării noastre.
Sunt două sesizări, și din partea deputatului Țicu și din partea dumneavoastră, chiar sunteți unul din autori.
Deci sunt două sesizări, da, într-adevăr domnul Țicu a depus, după care am depus și noi. Eu astăzi am mai depus un supliment, am adus niște argumente suplimentare, am analizat în detalii zilele trecute standardele Comisiei de la Veneția în materie de instituire a stării de urgență și când citești ceea ce spune Comisia de la Veneția, îți dai seama că tot ce a făcut socialiștii Șor prin instituirea acestei stări de urgență nu este de fapt o stare de urgență, pentru că Comisia de la Veneția spune foarte clar că starea de urgență de principiu este o măsură extremă care urmează a fi aplicată exclusiv în cazuri în care alte soluții nu pot fi implementate. De exemplu, dacă acele remedii care există la momentul de față în legislație nu ar aduce sau nu ar face posibil ca să fie adoptate anumite decizii pentru ca pandemia scadă, atunci da, poate fi justificată instituirea unei stări de urgență, dar atunci când tu institui stare de urgență, dar în același timp nu vii cu măsuri care se circumscriu conceptului de stare de urgență, pe de altă parte, atunci când acel instrumentariu pe care îl are Comisia Extraordinară de Sănătate Publică pe timpul stării de urgență în sănătate publică îți permite să adopți anumite decizii exact așa cum le-ar adopta Comisia pentru situații excepționale. Evident că o astfel de stare de urgență cu limele de rigoare nu poate fi considerat ca atare și nu poate fi considerat ca conformă standardelor internaționale.
Dar în aceste 3 săptămâni de când a fost introdusă starea de urgență, atât premierul a spus că a făcut câțiva pași înapoi referitor la unele restricții care deja au fost ridicate, au spus și membrii comisiei respective că sunt de acord să facă un pas înapoi. În continuare, dumneavoastră așteptați să se consume 2 luni?
Noi am contestat la Curtea Constituțională și așteptăm decizia, mă rog, în mod normal trebuie să vină mai devreme, pentru că dacă aștepți 60 de zile, nu are sens decizia Curții, pentru că s-a finalizat starea de urgență. Pentru mine a fost mereu o întrebare, chiar din ziua în care noi la Comisia Juridică am discutat proiectul de hotărâre elaborat de domnul Bolea, apropo, care conform legii, o propunere de instituirea stării de urgență vine de la guvern sau de la președinte și e clar de ce. Deci există expertiza.
Puterniciri de pline și atunci executivul a venit cu propunerea către deputați.
Guvernul nu are împuterniciri de pline, asta nu înseamnă că trebuie să ne uităm cum se încalcă prevederile constituționale și jurisprudența Curții. Dar chiar și în plen l-am întrebat pe autor, dați-mi un exemplu de o măsură pe care Comisia Extraordinară de Sănătate Publică nu are dreptul să o implementeze, pe când, după instituirea stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale ar avea dreptul să o instituie. Nu am niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Și toată activitatea structurilor perioada stării de urgență tot acolo ne aduce. Deci nu există absolut niciun argument prin prisma prevederilor legii la starea de urgență și standardelor internaționale în materie de stare de urgență, care ar justifica instituirea și continuarea acestei stări de urgență. Apropo, încă un element. În legea privind starea de urgență este indicat expres și imperativ. Atunci când tu vii cu propunerea de a institui stare de urgență, obligatoriu trebuie să indici care sunt măsurile pe care le vei implementa în perioada respectivă, adică de 60 de zile dacă s-a instituit, și doi, care sunt acele restricții pe care tu le implementezi. Deci, din start, tu trebuie să asiguri o previzibilitate pentru toți, că, iată, în 60 de zile tu ai să faci asta, 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 asta. Urmarea acestor acțiuni se va întâmpla 1, 2, 3, 4. Deci, lucrurile astea nu s-au întâmplat și, respectiv, de aici concluzia noastră că această stare de urgență, iar cu ghilimele de rigoare, nu este decât o butaforie, nu este decât un instrument constituțional folosit printr-un abuz de drept pentru a anula de fapt un alt instrument constituțional care este dizolvarea Parlamentului și până la urmă opțiunea de a implica cetățenii Republicii Moldova într-un proces constituțional cum sunt alegerile parlamentare.
Dumneavoastră așteptați verdictul Curții. Am auzit opinii ale experților constituționali care spuneau că Curtea ar putea și să nu examineze aceste sesizări.
După mine, încălcările sunt de așa natură că nu poate Curtea să nu examineze. Deci încălcările sunt foarte evidente. O opinia mea personală, Curtea va examina, dar evident că eu nu știu ce va
dar
face.
Dar nu știți
Curtea.
Când?
Nu, nu știu.
Dar luați în calcul și al doilea scenariu că ar mai putea să se repete un vot în Parlament pentru prelungirea stării de urgență?
Știți cum, la cât sunt de disperați socialiștii și la cât de confuși sunt în ultima perioadă, eu nu pot exclude nimic, dar nu cred că cetățenii vor permite lui Dodon, care îl înțeleg într-un fel din punct de vedere uman, omul este disperat, omul a pierdut alegerile, omul este pe cale de a pierde puterea, omul știe că pierderea puterii nu înseamnă că îți duci la Sadova și culege căpșune, dar poate să ajungă în fața unui procuror care să-l întrebe ce cu privatizările din anul 2008 sau să-l întrebe ce era totuși în sacoșa ce e celebră. Da, deci omul are o problemă personală, nu neapărat este o problemă politică. Ei, ai pierdut alegerile, te-ai retras din viața politică, te apuci să scrii cărți. Deci el are o problemă de viitor personal, de securitate, dacă vreți, și de aia recurge la aceste gesturi care seamănă cu un om care totuși a pierdut legătura cu spațiul, care trăiește într-o lume paralelă, care nu face evaluări obiective. Deci asta este, mi se creează senzația mea. Și evident că acum de la socialiști poți să te aștepți.
Domnul Dodon are apariții publice aproape zilnice. Iată, liderul socialiștilor a salutat declarația președintelui Comisiei Europene pentru Democrație prin drept Gianni Buchecchio cu privire la organizarea organizarea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova, Buchichiu a declarat că decizia de a organiza scrutinul trebuie să fie luată printr-un larg consens politic.
Vedeți că domnul Buchichiu vorbește despre organizarea scrutinului. Deci lucrurile cumva sunt clare. Deci alegerile parlamentare anticipate sunt iminente.
Dar un consens, mai puteți găsi ca să cădeți de acord?
Un consens, noi am discutat cu socialiștii despre alegeri, ca să fie foarte clar. Deci noi nu am discutat cu socialiștii despre alianțe preelectorale, postelectorale, dar am discutat exclusiv despre alegeri. Noi încercam, parcă ne mișcam, când îți duceau negociatorii la Dodon, totul se bloca și de aici eu nu sunt sigur de intenția reală a socialiștilor de a avea alegeri parlamentare anticipate. Dacă ar exista din partea socialiștilor dorință reală de a avea alegeri, nu ar fi o problemă. Eventual să discutăm, să stabilim o zi în iulie. Dar eu mă tem că socialiștii nu sunt sinceri și toate încercările lor de a intra într-o discuție cu privire la data alegerilor nu are ca scop real de a ajunge la o soluție comună, dar de a trăgăna anumite procese.
Dar această insistență a fruntașilor PSR că există o majoritate parlamentară și că au și un candidat pentru funcția de premier, ea mai cântărește din punct de vedere legal actualmente?
Nu mai cântărește, ceva? Evident. Evident că nu mai cântărește. În primul rând, această așa numită majoritate, pentru că nici ei nu spun că este o majoritate clasică, o coaliție de guvernare în sensul regulamentului.
Ei spun că sunt 53-54 de
semnături. Da, pentru a susține un candidat la funcția de prim-ministru. Deci, în primul rând, această majoritate nu a apărut de la început. Noi am avut perioada de după demisia lui Chicu până pe 11 februarie, am impresia, când Parlamentul pur și simplu nu a făcut nimic și a spus că dorește alegeri parlamentare anticipate. La un moment dat s-au răzgândit, probabil au văzut sondajele, probabil au văzut opinia cetățenilor despre ei, pentru că credeți că și-au schimbat opinia așa pur și simplu? Nu, probabil au văzut niște sondaje, au văzut ce cred oamenii despre ei, au văzut câte voturi le vor oferi oamenii într-un eventual scrutin, atunci s-au speriat, s-au adunat toți acolo și socialiști și așa ei despre care socialiștii spun eu că sunt hoți de miliarde și au creat această majoritate, după care această majoritate s-a creat în vederea susținerii unui candidat. În momentul în care acest candidat a renunțat la calitatea sa de candidat la funcția de prim-ministru, respectiv a intervenit acea decizie a președintelui, care s-a dovedit a fi perfect constituțională, pentru că este constituțională în situația în care nu ai o majoritate, deci președintele este obligat să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, și acum suntem deja în afara termenului constituțional de constituire a unui executiv. Filozofia Constituției, acea prevedere din articolul 85 alineatul 1, este aceea că legea supremă admite anumite conflicte politice între instituții. Da? Termenul de 3 luni este termenul maxim, termenul limită, cât Constituția tolerează o instabilitate. Deci noi am ieșit din acest termen și având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, orice investitură a vreunui guvern este a priori neconstituțională, pentru că a încălcat prevederea constituțională care spune că 3 luni trebuie să ajungi la soluția în sensul investiturii unui guvern.
Mai mulți lideri de opinie avertizează că ar putea să fie un precedent riscant pentru viața politică din Republica Moldova, că în asemenea condiții, oricine din șefii statului, atunci când va avea conflict cu Parlamentul, va insista să dezolve legislativul.
Nu este adevărat, eu tot am auzit aceste opinii. Sunt două elemente determinante care au condus la situația în care, la moment, există condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului. Primul lucru este demisia lui Chicu. Deci dacă nu exista demisia lui Chicu, nu puteam la momentul de față nici să vorbim despre alegeri parlamentare anticipate. Al doilea element, iresponsabilitatea socialiștilor, în special a socialiștilor, pentru că deșor nu cred că are sens să-i pomenesc. Deci iresponsabilitatea socialiștilor în sensul constituirii unei majorități pentru a susține un candidat real pentru funcția de prim-ministru. Deci socialiștii nu au fost în stare să propună un candidat care ar dori, într-adevăr, să guverneze Republica Moldova. Iată, este două elemente, sunt determinante. Dacă nu erau aceste două elemente, eram La momentul, dinaintea datei de 23 decembrie, când a demisionat Chicu, și apropo, Chicu, când a demisionat, a ieșit atunci într-o conferință de presă, nu mi-aduc aminte de unde, împreună cu doamna Greceană și cu Igor Dodon, și au spus, și au asumat PSRM-ul și a asumat o decizie politică că se merge la alegeri parlamentare anticipate. Asta dincolo de aspectele juridice. Deci haideți să analizăm exclusiv politic această decizie a PSRM-ului de a merge în anticipate și acum de a încerca să blocheze prin la limita legalității. Eu nu știu dacă în acțiunile lui Igor Dodon nu se întrunesc elemente constitutive de infracțiune, pentru că spui tu că tu nu vei recunoaște, nu vei respecta deciziile Curții Constituționale, care e unica autoritate jurisdicției constituționale care emite decizii definitive și revocabile și care a emis o decizie perfect constituțională.
Dar ce s-ar întâmpla dacă totuși PSRM își asumă să nu respecte decizia?
Își asumă consecințele. Eu nu cred că cetățenii Republicii Moldova vor tolera o astfel de situație.
Deputatul PAS Sergiu Litvinenko, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat cu mai multe explicații pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei acum, Anticorupție dezvăluie că o firmă care a provocat un scandal acum câțiva ani va continua să livreze consumabile diabeticilor din Republica Moldova. Este vorba despre biosimularul Stream de la Esculap SRL. De data asta, Esculap a câștigat licitația în valoare de 29 de milioane de lei. Potrivit fostei ministre a sănătății, Ala Nemirenko, achiziționarea glucometrelor a fost, citez, un caz de procuratură, dar nu s-a ocupat nimeni de asta. Deschide.md scrie, citând surse politice, că procurorul general Alexandru Stoianoglu a rămas fără paza de stat acordată de ex-președintele Igor Dodon anul trecut. Într-un document emis de aparatul președintelui Republicii Moldova, arată portalul, se menționează că decizia a fost luată după ce SIS, citez, nu a mai văzut factori care ar putea periclita securitatea procurorului general. Deschide.md îl citează pe fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, care avertizează că, citez, înainte de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului și de numire a datei alegerilor, președintele Maia Sandu ar fi bine să decidă de unde ia bani. Pentru că în momentul în care se semnează decretul de dizolvare a Parlamentului, deputații nu mai pot adopta sau modifica legi organice, inclusiv la rectificarea bugetului. Ciocan mai face referire la o hotărâre anterioară a Curții Constituționale, care spune expres că orice act normativ care nu are acoperire financiară este nul. Respectiv, dacă decretul va fi semnat și nu vor fi găsite sursele financiare, sunt riscuri ca acesta să fie declarat nul de Curtea Constituțională. Portalul menționează cu acest prilej că, citez, sursele financiare necesare ar putea fi alocate din fondul de rezervă al guvernului. Însă, la această oră, executivul dispune de cel mult 98 de milioane de lei, sumă insuficientă pentru buna organizare a alegerilor. Reporterii de la Jurnal TV au fost la complexul Memorial Eternitate și arată cum este șpacliovca, adică reparația de mântuială, realizată la ordinul ex-președintelui Igor Dodon anul trecut, în plină pandemie, când de la bugetul de stat au fost alocate mai multe milioane de lei. Astăzi, citez, la niciun an de la acele reparații, tencuiala de pe cele 5 puști sub care arde focul veșnic, dar și de pe alte monumente care alcătuiesc acest complex memorial, stă să cadă. Anul trecut, în timpul și imediat după intervenții, am urmărit calitatea lucrărilor, care s-a dovedit a fi o adevărată bătaie de joc, subliniază Jurnal.md. Atât pentru această oră cu îndemnul să citim, să ascultăm și să previm cu luarea minte dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un soi de polemică indirect a avut loc zilele astea între doi foști premieri, Pavel Filip și Ion Chicu. Mai întâi, democratul Pavel Filip la TVR Moldova a spus că toate partidele create recent au menirea de a rupe voturi și de a împiedica formarea unei coaliții pro-europene în viitorul Parlament. Filip a declarat, citez, noi, venind în Parlament, vom asigura o majoritate pro-europeană și vom pune în aplicare toate promisiunile pe care le-am făcut. Partidele nou create nu sunt constituite pentru o luptă politică veritabilă, dar pentru a încurca pe cineva sau pentru a ajuta pe altcineva. Am încheiat citatul. Simțindu-se vizat, Ion Chicu a declarat că Pavel Filip e un lider politic în derivă și a accentuat că scopul partidului său e integrarea europeană. Sunt niște declarații care nu trebuie să ne mire. Suflul tropical al alegerilor anticipate deja se simte, iar politicienii moldoveni nu prea au răbdare să aștepte lansarea oficială a campaniei electorale. Polemica Filip Chicu s-a produs pe imașul pro-european, care, să o spunem pe șleau, nu duce lipsă de protagoniști. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, nici Chicu, nici Filip nu par să fie niște locomotive ale integrării noastre europene. Mai curând, ambii dau impresie că sunt niște vagoane ciuruite. Nu știu dacă Filip e mai pro-european decât Chicu sau dacă Chicu e mai pro-european decât Filip. În fond, ce realizări notorii au cei doi în materie de integrare europeană? Ion Chicu a fost un premier tutelat oarecum de PSRM, iar Pavel Filip un coechipier al oligarhului Fugar Plahotniuc. Peste câteva luni, Republica Moldova va împlini 30 de ani, iar europenizarea noastră lasă mult de dorit încă. În Moldova, corupția și sărăcia fac ravagii și asta în ciuda eforturilor de integrare europeană ale politicienilor moldoveni, fie că e vorba de Filip, Chicu sau altcineva. În vorbe, facem reforme toată ziulica. În realitate e vai și amar de capul nostru. Și iată că vin alte alegeri, alte discursuri despre integrarea noastră europeană.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Demersul Marianei Nes părea din start riscant. Autoarea își propunea să examineze în paralel evoluția a două orașe îndepărtate în spațiu, New York și București, luând drept repele cronologice anii 1865 și 1914, dar cu o focalizare mai insistentă pe anul 1900. Cartea, Au fost odată două orașe, este o reușită cu atât mai remarcabilă cu cât, deși este rodul unor cercetări specializate, poate interesa un public mult mai larg. Își dau întâlnire în acest volum istoria factuală, sociologia, semiotica, istoria mentalităților, într-o sinteză convingătoare, cititorului fiind oferită o sumedenie de informații, fără ca abundența lor să fie fastidioasă. Cartea începe prin a arăta cum erau prezentate cele două orașe în ghidurile din epocă. Aflăm cu această ocazie date despre transportul public, despre apariția telefoanelor, a cinematografelor, despre utilizarea luminii electrice, etc. Evident, orașul american e în plină expansiune și devine rapid o metropolă modernă. Bucureștiul rămâne o vreme un oraș al contrastelor, chiar dacă e tot mai mult un oraș cosmopolit și dornic să ia de model marile capitale europene. O altă secțiune a cărții are în vedere ceea ce autoarea numește autoreflectare, imaginea orașului în ficțiune, în picturi, fotografii, cărți poștale, note de călătorie. Din capitolul despre sunetele newyorkeze, aflăm când au fost înființate filarmonica, opera, care erau sale de concert în vogă. Bucureștiul evoluează de la zgomotele specifice vieții patriarhale la zgomotele urbanizării. Se înființează și aici o societate filarmonică, o operă, se construiește Ateneul Român. Savuroase sunt paginile consacrate gastronomiei. La New York, restaurante de lux Delmonico's, apoi mulțirea restaurantelor ce reflectă caracterul multietnic al populației. La București, Casa Capșa reușește performanța să dobândească o faimă europeană, dar foarte multe sunt localuri de consumațiune. Berăriile, cafenele, terasele, grădinile. Luăm cunoștință în sfârșit de mirosuri și de maniere, în fapt, de ceea ce ține de canalizare, salubrizare, apă potabilă, parcuri, grădini, precum și de codurile de conduită. Să adaug că ilustrațiile, obiect al unor comentarii pătrunzătoare, servesc admirabil textul, scris alert, fructificând o documentație impresionantă, exploatând inteligent o ipoteză de lucru ce se dovedește fertilă, cartea Mariane Neț ne propune o lectură pasionantă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.